مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
سلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترک میشتریشن یعنگی سانانا ایفر گذتمیز. اونده مذکور منطقه جالشکن مملکتلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیکلر بارسته سوز دورتیلده. بزنو تنیل باریم. مهم از اولردین قسخشه سلطلره. Qırğızistanda Hizb-ı Tahrir ekstremistik qruhunun 7 əzası uşlandı. Tacikistan xəfsliyin məqsədi də Afganistan bilən çəkərinin bir qismini yaptı. Aşabatda Mərkəzi Asiya və Afganistan təşkilatçılar vəzirlər uşraşdılar. Qazaxıstanda şənbə günü müstəqillik günü nişanlanmaqda. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qirg'izistonda Hizb-i Tahrir ekstremistik guruhining 7 a'zosi ushlandi. Qirg'izistondagi huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari Hizb-i Tahrir tashkilotining 7 nafar a'zosini qo'lga olishdi. Kunuz saytining xabar qilishicha, Jalolobod viloyatida yashovchi bir necha fuqaroning uyida tintuvlar o'tkazildi. Uning davomida ekstremistik kayfiyatdagi ko'plab adabiyotlar topildi. Bundan tashqari, portlatish qurilmalari va portlovchi moddalar noqonuniy ravishda saqlab kelingani aniqlandi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Hizb-i Tahrirning ayollar bo'linmasi yetakchisi qo'lga olingani haqida xabarlar tarqalgandi. Butun Islom dunyosida o'z hukumatini tashkil qilishni maqsad qilgan Hizb-i Tahrir ekstremistik guruhi ko'proq Afg'oniston va Markaziy Osiyoda faoliyat qilayotganini e'lon qilgan. Tojikiston xavfsizlik maqsadida Afg'oniston bilan chegaraning bir qismini yopdi. Chegara yopilishiga tojik chegarachilarining afg'on narkokontrabandchilari bilan to'qnashuvi sabab bo'lgan. Tojikiston Afg'oniston bilan chegaraning bir qismini vaqtincha yopdi deb xabar berdi Tojik telegraf agentligi o'z manbasiga tayanib. Tojikiston hukumati xavfsizlik maqsadida Afg'oniston bilan chegaraning katta qismini Shamsin Shohin tumanidan Tolib al-Ashon Muxtor viloyatigacha bo'lgan qismini yopdi. Dedi agentlikka xatton loyihadagi manba. Pani daryo suvsizligi 5-ta ko'prikda harakat to'xtatilgan, bitta nazorat o'tkazuv punkti yopilgan. Ilgariroq Afg'onistonning Badaxshon viloyati gubernatori Ahmad Faysal Begzod Tojikiston bilan chegara yopilganini tasdiqlagandi. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev chegara yopilishi haqida rasman farmoyish bo'lganligini inkor etdi. Ahmad Faysal Begzodning aytishicha, hozirda Badaxshon viloyati aholisi qishda Tojikistondan oziq-ovqat mahsulotlari sotib olish imkoniyatidan mahrum bo'lib, qolmasliklari uchun chegarani ochish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Chegara yopilishiga tojik chegarachilarining afg'on narkokontrabandchilari bilan to'qnashuvi sabab bo'lgan. To'qnashuvda Shorobod chegara otryadi komandiri halok bo'lgan, 4 chegarachi yaralangan. Chegara buzuvchilar yo'q qilingan. Ashxobodda Markaziy Osiyo va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari uchrashdilar. Mintaqa masalalarini muhokama qilish maqsadida Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Markaziy Osiyo va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlarining muloqoti bo'lib o'tdi. Gazeta o'z saytining xabar qilishicha, uchrashuvda Markaziy Osiyo mamlakatlari Afg'oniston yangi konsultativ formatini yaratish tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. Ushbu format mintaqaviy masalalarning butun majmuasini muhokama qilishda hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'magida tinchlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha birgalikda zamonaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun samarali platforma bo'lishi kutilmoqda. 11 dekabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Birlashgan Millatlar tashkilotining Markaziy Osiyoda preventiv diplomatik bo'yicha mintaqaviy markaz tashabbusi va BMT Afg'onistonga yordam missiyasi ko'magi bilan Ashxobod shahrida tashkil etilgan Markaziy Osiyo va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida ishtirok etdi deya xabar qildi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. Uchrashuv qatnashchilari tomonidan mintaqaviy siyosat va xavfsizlik dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Uchrashuvda Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining maxsus vakili Markaziy Osiyoda preventiv diplomatik bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natali German ham ishtirok etdi. Qozog'istonda shanba kuni, ya'ni bugun mustaqillik kuni nishonlanmoqda. Respublika 26 yosh kutildi. Qozog'istonda mustaqillik kuni yagona milliy bayramdir. 16-17 dekabr bayram kunlari hisoblanadi. Bu kunlar shanba hamda yakshanbaga to'g'ri kelishi tufayli dam olish kunlari 18 va 19 dekabrga ko'chirildi. Shu tariqa qozog'istonliklar 4 kun hordiq chiqaradi, shanbadan chorshanbaga qadar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 1991 yilning 16 dekabr kuni Qozog'iston Respublikasi davlat mustaqilligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunni imzoladi. Nazarboyevning o'zi o'sha yilning 1 dekabr kuni bo'lib o'tgan 1 umumxalq saylovlarida prezident lavozimiga saylandi. 13 dekabr kuni esa Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. U bilan Qozog'iston Respublikasiga hozirgi nom berildi. Nazarboyev kecha davlat mukofotlarini topshirish marosimida respublika mustaqillik yillarida katta yutuqlarga erishgani hamda xalqaro hurmatga sazovor bo'lganini ta'kidlab o'tdi. Biz davlat suverenitetini qo'lga kiritganimizdan so'ng asta-sekin kuchli farovon Qozog'istonni yaratib bordik. O'tgan yillar davomida mamlakatimiz ko'plab muvaffaqiyatlar va g'alabalarga erishdi deya aytib o'tdi Nazarboyev. Uning eslatishicha Qozog'iston o'z oldiga buyuk maqsadni qo'ygan sayyordagi eng rivojlangan 30 davlat orasiga kirish. Biz keng ko'lamda modernizatsiya doirasida yuqori ijtimoiy kafolatlar hamda fuqarolarimiz daromadi oshishini ta'minlab berdik. Biz global darajadagi keng ko'lamli tadbirlarni muvaffaqiyatli amalga oshirib, Qozog'istonning xalqaro nufuzini mustahkamlay oldik. Bu yutuqlarning hammasi barcha qozog'istonliklar sa'y-harakati, energiyasi tufayli amalga oshdi deya xulosa qilib o'tdi prezident. Mazkur mamlakatga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, Qozog'iston va Turkiya prezidentlari telefon orqali muloqot o'tkazishdi. Ikki davlat yetakchisi o'zaro suhbat davomida ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb jihatlari va mintaqaviy kun tartibini muhokama etishdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi deb xabar bermoqda Fors axborot agentligi. Ikki davlat yetakchisi o'zaro suhbat davomida ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb jihatlari va mintaqaviy kun tartibini muhokama etishdi. Xususan tomonlar Islom hamkorlik tashkilotining navbatdan tashqari sammitiga oid masalalar bo'yicha fikr almashdi. Uni 13 dekabr kuni Istanbul shahrida Turkiya bilan o'tkazish rejalashtirilgan edi. Bundan tashqari davlat rahbarlari kutilayotgan uchrashuvlar jadvalini ko'rib chiqishdi. Shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar yanada chuqurlashtirish masalalarini tilga olishdi. Qayd etilishicha, suhbat Turkiya tomoni tashabbusi bilan o'tkazilgan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknovsdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.